16 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Željko Mandić i spiker Slobodan Kavujanić.
Dobar dan, vijesti dan.
Zbog sumnje da su šumsko gazdinstvo Jahorina na Palama oštetili za više od 150.000 maraka, policija Republike Srpske u akciji Gora uhapsila 6 rukovodilaca i radnika ovog gazdinstva.
Narodna skupština usvojila rebalans budžeta Republike Srpske za ovu godinu u iznosu od 1.750.000.000 maraka i izmjena zakona o izvršenju budžeta Republike Srpske.
Sva pitanja u vezi sa terorističkim napadom na američku ambasadu u Sarajevu treba postaviti agencijama za sprovođenje zakona u BiH, izjavio američki ambasador u Bosni i Hercegovini Patrick Moon.
Euro u krizi. Nakon najave grčke vlade o raspisivanju referenduma o evropskoj pomoći ovoj zemlji, Kina stopirala odluku o kupovini evropskih dionica.
Vrijeme danas sunčano sa prijatnim temperaturama, hladnije jedino u područjima gdje se zadržala magla.
Šest uhapšenih lica u jutrošnjoj akciji MUP-a Republike Srpske na području Pala predato je okružnom tužilaštvu u istočnom Sarajevu radi nastavka istražnog postupka čiji je cilj presjecanje lanca šumokradica. Ova lica se sumnjiče da su počinila krivična djela zloupotreba položaja ili ovlaštenja, falsifikovanje službene isprave i šumske krađe, čime su oštetili šumsko gazdinstvo Jahorina Pale za oko 150.000 maraka, informiše Radan Škipina.
Pripadnici uprave kriminalističke policije MUP-a Republike Srpske predali su okružno tužilaštvo u istočnom Sarajevu na dalje postupanje vršioca dužnosti direktora šumskog gazdinstva Jahorina Pale Uroša Kozomaru, šefa radne jedinice Pale Nemanju Milinkovića, čuvara šuma Sima Abulu, otpremača Bojana Živkovića, osnivača DOO Terzić Mokro Delvoje Terzića i direktora tog preduzeća Milivoja Terzića. Šteta nanesena šumskom krađom iznosi 143.000 maraka, a protivpravna imovinska korist osumnjičenih iznosi 106.000 maraka, izjavila je portparol MUP-a Republike Srpske Mirna Šoja.
Prijavljeni se tereti da su u periodu od 25. februara do 4. jula ove godine izvodeći radove redovne sječe i izvoza u radnoj jedinici Pale pričinili manjak i otužili 992 metra kubna neto mase drvnih sortimenata.
Vršilac dužnosti direktora javnog preduzeća Šume Srpske Srđan Ljubojević kaže da je očekivao akciju policije i tužilaštva nakon opsežne istrage koja se zbog šumske krađe i pustošenja šume sprovodila u šumskim gazdinstvima na Palama i Sokolcu.
Očigledno da se stvar pokrenula sa mrtve tačke. Došlo je to jednostavno bilo, kako bi rekli, nekom stand-by aranžmanu i novčno lica koji imaju 7-80 prekršajnih prijava i da je su radili na svojim mjestima i to na rukovodnim, gdje su bili u prilici da nastaju raditi to što su radili. Ovo je sad očigledno jedan zaokret koji kaže da se ovom praksom će se prestati, odnosno da se mora prestati, da se mora ovaj sred u ovaj krizni sektor.
Da su se problemi u šumskom gazdinstvu Jahorina Pale zaista nagomilali proteklih godina, nedavno je za naš radio potvrdio VD direktora Uroš Kozomara, koji je tu dužnost preuzeo u februaru ove godine.
Mi imamo organizacioni problema. Jedno su šumarstva koje je specifično po planu, programu rada, odnosno svi naši izvođači radova u šumarstvu, jedno naši kupci. Njihove potrebe za trupcima, odnosno za oblom građom, su onolike koliko njima treba.
Nakon saslušanja uhapšenih, tužilaštvo u istočnom Sarajevu će odlučiti da li će protiv ovih 6 lica podnijeti prijedlog za određivanje pritvora i optužnice. U javnosti se očekuje da će se istraga proširiti i na druge šumokradice u gazdinstvima na Palama i Sokocu.
Narodna skupština Republike Srpske usvojila je danas rebalans budžeta Republike Srpske za ovu godinu od 1.750.000.000 maraka i izmjene zakona o izvršenju budžeta Republike Srpske. U danu za glasanje poslanici su prihvatili više izmjena i dopuna zakona koje su razmatrali u prethodna 3 dana. Opširnije Pejka Medić.
Parlament je usvojio set zakona iz oblasti bankarstva čiji je cilj zaštita interesa korisnika bankarskih usluga u Srpskoj. Narodna skupština razmatrala je danas i usvojila nacrt zakona o građevinskim proizvodima kojim se uređuju tehničke karakteristike, postupak ocjenjivanja usaglašenosti i dokazivanje upotrebljivosti građevinskih proizvoda kao uslova za njihovo stavljanje na tržište. Ministar za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Srebrenka Golić istakla je da ova materija nije bila uređena zakonom, a da će sada biti biti omogućeno proizvođačima da svoje proizvode izvoze na zahtjevna tržišta Evropske unije.
Nacrtom zakona je predviđeno da građevinski proizvodi prije stavljanja u promet, distribuciju i upotrebu moraju proći provjeru usaglašenosti proizvoda sa tehničkim propisom, odnosno tehničkim standardom koje vrše ovlaštena tijela, a to su ovlaštene tijelo za donošenje tehničkog odobrenja Republike Srpske, ovlašteno tijelo za ocjenjivanje usaglašenosti građevinskih proizvoda i izdavanje certifikata o fabričkoj kontroli tih proizvoda.
Poslanik SNSD-a Srđan Mazalica rekao je da će ovaj zakon biti podjednako važan i domaćim preduzećima koja izvoze i proizvode, a i onima koji uvoze jer će značajno uticati na kvalitet proizvoda.
Većina odredbi direktive Europske unije sa kojima usklađivan ovaj zakon praktično transponovana u ovaj predloženi nacrt zakona. S te strane je izuzetno važno da naši proizvođači građevinskih proizvoda koji stavljaju te proizvode u inostranstvo imaju praktično certifikovane građevinske proizvode koji su certifikovane na osnovu propisa koji su donešeni potpunosti u skladu sa direktivama Europske unije.
Nacrt ovog zakona podržala je i opozicija, šef kluba poslanika PDP-a Zoran Đerić.
Očekujemo da će to značajno unaprijediti kvalitet gradnje koja je sada u Republici Srpskoj na vrlo niskom nivou, ali isto tako smo izrazili određenu sumnju da bi eventualno donošenjem ovog zakona moglo da dođe do povećanja cijene građevinskog materijala, što bi onda imalo implikaciju na ponovno povećanje cijene gradnje u Republici Srpskoj, a znamo već da je trenutna cijena gradnje zaista mimo svake zdrave pameti i logike.
Nacrte zakona o socijalnoj zaštiti i o koncesijama poslanici će umjesto danas razmatrati na nastavku sjednice 14. novembra.
Poslanici Narodne skupštine Republike Srpske na sutrašnjoj posebnoj sjednici parlamenta raspravljaće o nacrtu zakona o pravima boraca, porodica poginulih boraca i ratnih invalida odbrambeno otadžbinskog rata. Vlada Republike Srpske, koja je inicijator sazivanja posebne sjednice parlamenta, usvojila je izmijenjenu verziju nacrta koji predviđa uvođenje prava na borački dodatak kao mjesečno primanje, koje uključuje borce odbrambeno otadžbinskog rata i zadržava prava koja imaju borci narodno-oslobodilačkog rata, informiše Predrag Vulin.
Na ulicama Banja Luke malo je onih koji su bili raspoloženi da razgovaraju o novom zakonu. Najviše primjedbi imali su na isplatu boračkog dodatka, tačnije na određivanje starosne granice za dobijanje mjesečnog boračkog dodatka.
Borcima, na primjer, od 50 godina, kaže ne mogu primati borački na mjesečnom nivou zato što nemaju 65 godina. A on govori o pravičnosti, znači pravična raspodjela sredstava. A ovdje pravi diskriminaciju veću zato što nema pojma veze da li ima borac 40 godina, 50 ili 65.
Ali suština je da se ne smanjuju prava, jedino ako se može povećati nešto, ali s obzirom na ekonomsku situaciju nije realno.
Ja sam na biru, ne radim od 92. Još nijedan mi posao nisu ponudili, radim, mučim se svakako i ništa, ja to ne vjerujem, nema toga ništa.
Ministar rada i boračko-invalidske zaštite Petar Đokić smatra da ponuđena verzija novog zakona nudi pravično rješenje. U obzir se mora uzeti činjenica da je ogroman broj korisnika budžetskih prinadležnosti na koje se odnosi ovaj zakon i da je nemoguće u potpunosti zadovoljiti sve zahtjeve.
S druge strane, moramo cijeniti i ukupne materijalne i financijske mogućnosti koje ima Republika Srpska. One nisu takve danas da mogu da obezbede daleko više novca od ono koliko se obezbeđuje trenutno u budžetu, a upravo čini mi se da se suštinski zahtjev iz boračkih organizacija svodi na povećanje obima finansijskih sredstava za finansiranje određenih prava.
Nova verzija zakona predviđa ukidanje imovinskog cenzusa, ali se primjedbe odnose i na neodgovarajuće vrednovanje duplog staža, kaže predsjednik boračke organizacije Republike Srpske Pantelija Ćurgus.
Pa tako ispada da su vojno sposobni muškarci koji su ostali na radnoj obavezi mnogo bolje vrednovani u tom vremenskom intervalu nego oni koji su uzeli pušku i branili Republiku.
Član Skupštinskog odbora za boračko-invalidsku zaštitu Miroslav Kojić očekuje da u boračkoj organizaciji usaglase stavove u vezi sa spornim odredbama.
Znači moraju se izjasniti decidno da li su i jesu li uspjeli i dogovorili se u kakvoj formi i u kakvim ovim mjerama i u kakvim zakonskim odredbama će ići ovakav predviđeni zakon.
Značajno je napomenuti da Republika Srpska godišnje izdvaja više od 250 miliona maraka za finansiranje boraca po raznim osnovama. Trenutno se finansira nekoliko boračkih prava koja su zakonom utvrđena, od čega 172 miliona za finansiranje invalidnina i porodičnih penzija, uključujući i 2 miliona maraka za zdravstvenu zaštitu, 60 miliona maraka za garantovani penzijski osnov kroz zakon o PIO, 15 miliona maraka godišnje za finansiranje programa stambenog zbrinjavanja porodica poginulih boraca i ratnih vojnih invalida. Vlada je u donošenju ovog nacrta zakona prihvatila veliki dio predloga boračkih organizacija, ali nije mogla prihvatiti proširivanje boračkih prava, zašto bi Republika Srpska trebalo da obezbijedi 412 miliona maraka.
U nastavku dnevnika o investicijama u selu Dizdarlije kod Kozarske Dubice ozvaničen je početak seizmičkih istraživanja radi pronalaženja nafte i gasa na području Podkozarja, koja izvodi srbijansko-ruska kompanija Jadran Naftagas. Ministar industrije, energetike i rudarstva Željko Kovačević uručio je predstavnicima kompanije neophodna rješenja i upotrebne dozvole za istraživanja. Šta očekuju, za dnevnik Radija Republike Srpske govore generalni direktor Jadran Naftagasa Predrag Radanović i glavni geolog Aleksandar Meljnikov.
1. novembra su krenuli ove seizmički radovi i nadamo se da ćemo u narednih 5 mjeseci deo tih radova koje dobijemo sa terena obraditi, interpretirati i dobit ćemo prve lokalitete za bušenje istražnih bušotina.
Mi planiramo i dumajemo što je zdjeć otkrojeno.
Mi planiramo i vjerujemo da ćemo otvoriti ovdje nalazište i nafte i plina. I mi smo ovdje došli ozbiljno i na veoma dugi rok.
Organizacioni i financijski Republika Srpska spremna je za realizaciju projekta izgradnje međudržavnog mosta preko rijeke Save kod Gradiške. Rekao je danas u Sarajevu ministar saobraćaja i veza Republike Srpske Nedeljko Čubrilović nakon potpisivanja sporazuma između BiH i Republike Hrvatske o zajedničkoj izgradnji ovog mosta, kao i drugog sporazuma o izgradnji južnih graničnih dionica autoputa na koridoru 5C. Potpisnici sporazuma su ministar komunikacije i transporta BiH Rudo Vidović i državni sekretar u Ministarstvu mora, transporta i infrastrukture Hrvatske Tomislav Mihotić, informiše Vesna Stakić.
Izrada projekta Mosta na Savi kod Gradiške povjerena je Građevinskom fakultetu Zagreb, a revizija projekta je u finalnoj fazi, kaže ministar saobraćaja i veza Republike Srpske Nedeljko Čubrilović, izražavajući nadu da će uskoro početi građevinski radovi. U Republici Srpskoj su obezbjeđeni svi, pa i finansijski preduslovi, kaže Čubrilović, iznoseći bojazan da se realizaciji neće pristupiti sve dok i Hrvatska, koja učestvuje sa polovinom od ukupno 30 miliona eura, ne obezbjedi sredstva.
Hrvatska će tek 2013. biti spremna da finansijski podrži taj projekat, ali do tog vremena Republika Srpska je spremna finansijski da nosi taj dio.
Potrebno je da sa Hrvatskom bude usaglašen i izbor izvođača radova, ali je i to onemogućeno zbog toga što hrvatska strana još ne zna hoće li i prije 2013. naći način da finansira izgradnju mosta. Državni sekretar u Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture Republike Hrvatske Tomislav Mihotić očekuje rješenje.
Imaćemo razgovore i pokušati iznaći mogućnosti da prije donošenja novoga četvorogodišnjeg plana, gdje će sigurno biti predviđena sredstva za realizaciju ovog mosta, nađemo načina kako to premostiti što je prije moguće početi realizirati.
O tehničkim karakteristikama budućeg mosta na Savi kod Gradiške govorio je ministar komunikacija i transporta BiH Rudo Vidović.
Most je suvremena konstrukcija raspona 130, 170, 130 metara, ukupne dužine 430 metara, širine 22,60 metara.
Savjet ministara BiH i vlada Hrvatske potpisali su i sporazum o izgradnji južnih graničnih dionica autoputa na koridoru 5C, koji predviđa obavezu istovremene izgradnje dionice autoputa od Metkovića u Hrvatskoj do prelaza Bijača u BiH i završetak radova do kraja 2012. godine.
Vlada Republike Srpske koristit će sva pravna sredstva kako bi naplatila dugovanja od slovenačkog preduzeća CPM, koje nije ispunilo ugovor o podkoncesiji za dionicu autoputa Banja Luka-Doboj. Nakon današnje sjednice vlade saopšteno je da preduzeće Mreža autoputeva Republike Srpske od CPM-a, koji je u stečaju, potražuje više od 7,5 miliona evra. Opširnije Ivana Frank.
Nakon što je prihvatila informaciju o stečaju nad preduzećem CPM Maribor, vlada Srpske donijela je zaključak da će potraživanje mreže autoputeva od slovenačkog preduzeća u iznosu od 7 milijuna 604 hiljade evra svoj epilog imati pred pravosudnim institucijama. Potpredsjednik vlade i ministar prosvjete Anton Kasipović kaže da nije siguran u kom iznosu će uspjeti naplatiti dug.
Postupak pravosudni, dakle, će se voditi po mjesnoj nadležnosti, dakle, u Republici Sloveniji. Vlada Republike Srpske i naša kompanija Mreža autoputeva će učiniti sve da dokažu što je moguće veći iznos ovog potraživanja i da u okviru postupka stečaja, ali i postupka pred suda, dođemo do obeštećenja.
Na sjednici je prihvaćen i nacrt izmjena i dopuna Zakona o obrazovanju odraslih, koji se odnosi na dopunsko školovanje i dokvalifikaciju odraslih. Kasipović precizira da se ovim zakonom pomaže ljudima koji ne mogu naći posao u struci, a korist će imati i privreda. Izmjenama i dopunama zakona omogućuje se skraćivanje dužine programa kroz koji je do danas prošlo 700 ljudi sa 6 mjeseci na 120 časova, ističe Kasipović.
Omogućili, dakle, i donošenje pravilnika kod trećeg i četvrtog stepena složenosti za formalne nastavne planove i stvorili mogućnost da skraćujemo dužinu izvođenja programa i osposobljavanja.
Vlada je prihvatila i nacrt zakona o mineralnim đubrivima kojim se reguliše proizvodnja, promet, uvoz, kontrola i deklaracija mineralnog đubriva, kaže resorni ministar Miroslav Milovanović.
Propisano je da poslove u oblasti proizvodnje, prometa i uvoza mineralnih đubriva mogu da obavljaju subjekti koji su upisani u registar distributera i uvoznika i koji ispunjavaju odgovarajuće prostore, tehničke i naravno kadrovske uslove. Mineralna đubriva mogu se staviti u promet u skladu sa nacrtom ovog zakona ako su upisana u registar mineralnih đubriva koji vodi ministarstvo u elektronskoj formi koje će biti dostupno javnosti.
Za finansiranje povratka u Republiku Srpsku i Federaciju vlada je resorno ministarstvo dala saglasnost o utrošku sredstava u iznosu od 204 hiljade maraka.
U nastavku dnevnika Radija Republike Srpske.
Ustavno-pravna komisija Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH utvrdila da postoji ustavno-pravni osnov za donošenje zakona o zabrani negiranja, minimiziranja, odobravanja holokausta, zločina genocida i zločina protiv čovječnosti.
Sud BiH odredio jednomjesečni pritvor dvojici osumnjičenih za pomaganje Vehabi Mevlidu Jašaroviću u terorističkom napadu na američku ambasadu u Sarajevu.
Sukob policije i učesnika demonstracija pod nazivom Okupirajmo Wall Street u američkoj luci Oakland.
Danas je u Rogatici useljena nova stambena zgrada i izgrađena za 13 porodica koji su do sada stanovali u kolektivnom centru u ovoj opštini. Na inicijativu američke glumice Angeline Jolie objekat vrijedan 640 hiljada dolara finansirali su i američka vlada, vlada Republike Srpske i opština Rogatica. Ambasador SAD-a Patrick Moon, koji je otvorio vilu Angelina, najavio je da će njegova vlada i dalje podržavati projekte raspuštanja kolektivni centar. Prilog Milana Stojića.
Vila Angelina, namijenjena za 13 korisnika koji su stanovali u kolektivnom centru u Rogatici, danas je svečano otvorena. Tako je 78-godišnja starica Lena Babić iz Goražda konačno dočekala da se ispuni ono što je obećala čuvena američka glumica Angelina Jolie, a to je krov nad glavom.
Vjerovala sam i u Angelinu i u sve dobre ljude.
I Goran Marković nakon dugo godina konačno je dobio smještaj.
Neiznijedno sam zahvalan svima koji su učestvovali u projektu, program, znači životno pitanje je riješeno. Hvala još jednom svima.
Projekat je ukupno vrijedan 640 hiljada dolara i kako je rekao načelnik opštine Rogatica, Radomir Jovičić, ovo je jedino potpuno nova zgrada izgrađena u Rogatici u posljednjih 20 godina.
I da su stambene jedinice dodijeljene onima kojima su najviše potrebne.
Objekat je svečano otvorio američki ambasador Patrick Moon. Američka vlada izdvojila je 500 hiljada dolara. Moon je naglasio da još ima oko 8 hiljada osoba u Bosni i Hercegovini koje treba smjestiti i da samo zajednički se može dobro okončati ovaj posao.
I mi ćemo i dalje nastaviti raditi ono što mi možemo da bismo pomogli njihov povratak.
So we're all very pleased to be here to open Villa Angelina today.
Tako da nam je svima zaista drago što smo ovdje danas da otvorimo vilu Angelina.
Prema riječima Nade Lipovac, predstavnice Ministarstva za izbjeglice i raseljena lica u Vladi Republike Srpske, ovih dana će biti zatvorena 4 kolektivna centra, a do godine svi.
A u Prnjavoru je konačno na pomolu rješenje snabdijevanja vodom. Izvorište Povelić ima stalni kapacitet 70 litara vode u sekundi, što može zadovoljiti potrebe 6 sela sjevernog dijela opštine i gradsko područje, konstatovao je danas tim istraživača na ovom izvorištu, iz Prnjavora Brane Radulović.
Višednevna testiranja izvorišta Povelić pokazala su da je ovo područje izuzetno bogato vodom za piće. Tako su otklonjene sumnje koje su uznemirile 12.000 stanovnika sjevernog dijela opštine da će voda služiti samo korisnicima u gradu. Rukovodilac istraživačkog tima stručnjaka Milojko Lazić potvrdio je da nema povoda za strah.
Trenutno ovdje možemo da u najgorim uslovima, u sušnom periodu, zahvatamo nekih 70 litara vode u sekundi ili oko 5500 kubika vode dnevno. Svaki od ovih bunara je već u testu crpenja. Postigli smo stabilne uslove, dakle sa sigurnošću možemo da damo ocenu da ovo izvorište u najgorim uslovima eksploatacije može da radi sa 70 litara vode u sekundi.
Nosilac investicije je komunalno preduzeće Vodovod, a direktor Đuro Bunić također je zadovoljan rezultatima.
Nama je drago što se to desilo, jer jednostavno imali smo jedna ekipa ljudi koja je počela ovaj projekat i imala vjeru da su ovdje izuzetno velike količine vode i kvalitetna količina vode. Tako da svi stanovnici 6 mjesnih zajednica sjevernog dijela opštine, grada Prnjavra i okolnih sela mogu očekivati vrlo kvalitetnu vodu i vrlo dobru vodu, znači da jednom Prnjavor riješi snabdijevanje grada.
Kopanje sekundarne mreže za 6 sela i gradsko područje uveliko traje, a izvođači radova preduzeća Gradip i MG Mind obavezali su se da će za 6 mjeseci završiti svoj dio obaveza. To znači da bi 6 sela i Prnjavor narednog ljeta trebalo da konačno dobiju vodu za piće.
Slušate Dnevnik Radija Republike Srpske. Predstavnici srpskog naroda u Ustavnopravnoj komisiji Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH smatraju da pitanje zabrane negiranja, minimiziranja, opravdavanja ili odobravanja holokausta, zločina, genocida i zločina protiv čovječnosti ne treba rješavati posebnim zakonom, nego izmjenama Krivičnog zakona BiH.
Predsjedavajući komisije Krstan Simić naglasio je da ne negira postojanje ustavnog osnova za zakon koji bi regulisao ovu oblast, ali smatra opasnim da iz Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine izdvoje krivična djela obuhvaćena predloženim zakonom o zabrani negiranja, minimiziranja, opravdavanja ili odobravanja holokausta, zločina genocida i zločina protiv čovječnosti. Bez obzira na stavove predstavnika Republike Srpske, komisija je sa 3 glasa za, 2 protiv i jednim uzdržanim utvrdila da je predloženi zakon usaglašen sa Ustavom i pravnim sistemom Bosne i Hercegovine.
Mijenja li se nešto u američkoj politici u vezi sa vehabijama u BiH? Američki ambasador u BiH Patrick Moon izjavio je danas u Rogatici da nakon napada na američku ambasadu u Sarajevu treba razmotriti način rješavanja problema terorizma sa kojim se suočava Bosna i Hercegovina. Prema njegovim riječima, pitanja u vezi sa nedavnim terorističkim napadom u Sarajevu treba postaviti agencijama za sprovođenje zakona u BiH.
I think we're gonna wait until we see the investigation complete.
Mislim da trebamo sačekati dok istraga ne bude završena. Što želim reći da jeste da blisko sarađujemo sa vlastima Bosne i Hercegovine, a to su pitanja zaista na koja će tek trebati dati. Ovo je dobra prilika za sve činioce u Bosni i Hercegovini, od političara, policijskih agencija, zakonodavaca, da jednostavno izvrše reviziju, razmotre procedure, zakone, vide koliko su oni efikasni u borbi protiv terorizma. Jer borba protiv terorizma u svakoj zemlji svijeta danas treba da bude prvi državni prioritet. I ovaj, u stvari, događaj od petka podsjeća sve građane u Bosni i Hercegovini da traže od svojih vlasti načine na koje treba da se bore protiv terorizma.
Sud BiH odredio je jednomjesečni pritvor Dini Pečenkoviću i Munibu Ahmed Spahiću osumnjičenima da su prevezli iz Maoče do Sarajeva vehabiju Mevlida Jašarovića koji je izvršio teroristički napad na objekat ambasade SAD-a.
Pečenković i Ahmed Spahić osumnjičeni su da su Jašarevića prevezli iz Mauče do Sarajeva 28. oktobra u jutarnjim časovima čime su počinili krivično djelo terorizam. Pritvor prema donesenom rješenju može trajati do 29. novembra.
Izgleda da se broj privedenih širi. Upravo smo dobili vijest da je 25-godišnji Šeherezad Šarić iz Bihaća, koji se dovodi u vezu sa uhapšenim Dinom Pečenkovićem, licem koje je sa Munibom Ahmed Spahićem u petak 28. oktobra dovezlo Mevlida Jašarevića iz Gornje Mauče u Sarajevo, priveden danas u prostorije MUP-a Unsko-sanskog kantona na informativni razgovor.
Pripadnici jedinice za podršku MUP-a ovog kantona s istražiocima Federalne uprave policije danas su izuzeli računarsku opremu iz Šarićevog stana. Akcija u Bihaću dio je opsežne istrage u vezi s terorističkim napadom vehabije Mevlida Jašarevića na ambasadu Sjedinjenih Američkih Država u Sarajevu 28. oktobra.
Skupština Srbije ne smije prihvatiti prijedlog Ministarstva za Kosovo i Metohiju da se prihvati dogovor pregovaračkih timova u Briselu 2. jula i 2. septembra, jer bi to doznačilo da je isključena pokrajina iz svog zakonodavnog okvira, rekao je predsjednik opštine Zubin Potok Slaviša Ristić.
Prema njegovim riječima, ukoliko Skupština prihvati inicijativu Ministarstva za Kosovo i Metohiju, Srbi sa sjevera Kosova zatražit će ocjenu ustavnosti i zakonitosti ove odluke, jer parlament ne smije prihvatiti briselske dogovore dok je na snazi odredba Ustava da je Kosovo sastavni dio Srbije.
Ustavni sud Hrvatske odbio je žalbu bivšeg premijera Ive Sanadera na produženje boravka u istražnom zatvoru za još 2 mjeseca. Sanaderu je boravak u pritvoru produžen zbog opasnosti od bijega.
Bivši premijer Hrvatske Ivo Sanader izjasnio se danas pred Županijskim sudom u Zagrebu da nije kriv po optužnici za slučaj Hipo. Ovim izjašnjavanjem zvanično je počelo suđenje Sanaderu zbog ratnog profiterstva i optužbi da je sredinom 90. godina 20. vijeka uzeo pola miliona evra provizije od kredita koji je Hrvatska dobila od austrijske Hipo banke.
Eurozona u krizi. Zbog grčkog referenduma o prihvatanju novog paketa pomoći, eurozona bi mogla da ostane bez vitalno važnog kineskog kapitala, koji bi prema nekim izvještajima mogao iznositi između 35 i 70 milijardi evra.
Nakon odluke grčke vlade da raspiše referendum o novom paketu evropske pomoći ovoj zemlji, Kina je donijela odluku da stopira kupovinu obveznica Evropskog fonda za financijsku stabilnost. Evropska potražnja za kineskim investicijama sve više raste zahvaljujući njenim deviznim rezervama od 3,2 biliona dolara.
Grčki ministar odbrane smijenio je vojni vrh zemlje, načelnika generalštaba i komandante kopnenih snaga, mornarice i vazduhoplovstva.
Politički analitičari u Grčkoj ističu da ovaj politički manevar dolazi u trenutku kada premijer Jorgos Papandreou gubi povjerenje u sopstvenoj partiji i u narodu. Ističe se da smjene u vojnom vrhu, koje se dovode u neposrednu vezu sa političkom krizom u zemlji, predstavljaju iznenađenje i za armiju i za članove vlade.
Problemi i u Americi. Protesti Okupirajmo Wall Street u Oaklandu su se pretvorili u nerede. Demonstranti napadaju policiju kamenjem i bakljama, a policija se brani suzavcem. Demonstracije u Oaklandu prerasle su u najnasilnije nerede od početka protesta.
Na desetine demonstranata je uhapšeno, na ulicama je jako policijsko obezbeđenje iz nekoliko policijskih uprava, a na mjestu demonstracija je i autobus za prevoz zatvorenika i desetak neobilježenih kombija. Mediji javljaju da su demonstranti blokirali gradsku luku, koja je od velike važnosti za izvoz američke robe.
Nakon pregleda vijesti iz svijeta kultura. U Bijeljini je u toku tradicionalna manifestacija Višnjićevi dani posvećena velikanu srpske epike Filipu Višnjiću. Ovu manifestaciju organizuje Srpsko prosvjetno i kulturno društvo Prosvjeta iz Bijeljine u saradnji s opštinama Bijeljina, Ugljevik i Šid. O ovom i drugim događajima iz kulture opširnije Radmila Karanović.
Drugog dana manifestacije Višnjićevi dani održan je poetski čas i takmičenje recitatora i besjednika iz osnovnih i srednjih škola kod spomenika Filipa Višnjića u Trnovi. U 16 časova počeo je javni čas profesora doktora Mile Lompara, Njegoš i Moderna, koji se održava u Bijeljinskoj gimnaziji koja nosi ime Filipa Višnjića. Prema riječima predsjednice Organizacionog odbora Srpskog kulturnog i prosvjetnog društva Prosvjeta iz Bijeljine, Dušanke Novaković, večeras će u Narodnoj biblioteci Filip Višnjić biti održano književno veče povodom 50. godišnjice dodjele Nobelove nagrade Ivi Andriću za književnost.
O Andriću, odnosno Njegošu i Andriću, govorit će Zoran Živković, urednik Nolita iz Beograda i potpredsjednik Njegoševe zadužbine. Učestvovat će jedan naš lokalni glumac koji će govoriti Andrićeve tekstove.
od kulturnih događaja još izdvajamo. U Banjalučkom gradskom pozorištu Jazavac večeras u 20 časova biće premijerno izveden komad Pigmalion XXX hrvatskog pisca Filipa Nole. Predstavu je režirao Vladimir Đorđević, koji u ovom komadu igra sa Slađanom Zrnić i Dejanom Brankovićem. Predstava Kir Janja Narodnog pozorišta iz Beograda večeras proslavlja jubilej, 200. izvođenje u ovom teatru. Poznatog Sterinog tvrdicu Kir Janju igra popularni glumac Predrag Ejdus, a režiju je uradio Egon Savin. Ova predstava proglašena je za najznačajnije ostvarenje u kulturi u Srbiji 1992. godine. Osvojila je 3 Sterijine nagrade, a do sada ju je vidjelo više od 70.000 gledalaca.
A u Banja Luci je danas otvoren 15. međunarodni sajam lova, ribolova, ekologije, sport, kao i 15. međunarodni sajam ugostiteljstva i turizma, na kojem učestvuje više od 120 izlagača iz BiH i zemalja regiona. Posjetioci će u narednih nekoliko dana imati priliku da vide najmoderniju lovačku i ribolovačku opremu, oružja različitog kalibra, vozila, a predstavljeni su i turistički potencijali Srpske federacije BiH, Srbije i drugih zemalja. Opširnije, Gostimirka Eskić.
Prije 15 godina počeli su skromno izložbom trofeja lovačkog udruženja Zmijanje iz Banja Luke, a danas organizatori sajma mogu da se pohvale velikim brojem kako domaćih, tako i stranih izlagača. Direktor Banjalučkog velesajma Dragoljub Bojanić ističe da su ova dva sajma vodeće manifestacije takve vrste u BiH.
Pored izlagača iz Republike Srpske, Federacije Bosne i Hercegovine, tu su izlagači iz Makedonije, Srbije, Slovenije, a što se tiče lova i ribolova, tu su predstavljeni proizvodi iz Italije, Rusije i Češke. Ovaj sajam bilježi lagani pomak što se tiče broja izlagača i što se tiče kvaliteta ponude samom sajmu.
Lovi i ribolov, osim što obogaćuje turističku ponudu Srpske, imaju značajni udio i u ostalim oblastima, s obzirom da u posljednje vrijeme sve veći broj stranaca dolazi u Republiku Srpsku radi sportskog turizma. Iako Srpska ima velike potencijale u ovoj oblasti, oni nisu dovoljno iskorišćeni, jer najveći problem predstavlja izvoz trofeja iz Republike Srpske, rekao je predsjednik Lovačkog saveza Republike Srpske Vukašin Vojnović.
Taj dokument je odobren da se izdaje, međutim još na nivou Bosne i Hercegovine nije određeno ko će ga izdavati. To je znači dokument jedan bez kog faktički ni jedan trofej ne može da izađe iz Republike Srpske i to je problem nezainteresovanih stranaca dođu da love. Mi očekujemo da će ove godine završiti taj papir i kad to obezbedimo, nadam se da će iduće godine pojačati se broj stranih lovaca koji dolaze za ovaj trofeja.
Sajam traje do nedjelje 6. novembra, a cijena ulaznice je 1 marka.
Sport. Teniserka iz Srbije Ana Ivanović plasirala se u četvrt finale posljednjeg turnira sezone na indonežanskom ostrvu Bali. Ivanovićeva je u prvom kolu savladala Robertu Vinci iz Italije sa 2:0. Sljedeća protivnica Ane Ivanović biće Nađa Petrova iz Rusije. Novak Đoković danas igra susret drugog kola turnira u švajcarskom Bazelu protiv Lukaša Kubota iz Poljske, a ovaj meč trebalo bi da počne za nekoliko minuta. U sportskoj rubrici i o košarkaškim aktualnostima opširnije Dragan Pajić.
Košarkaši Partizana večeras u Beogradu moraju da pobjede belgijsku ekipu Charleroi u utakmici trećeg kola Eurolige ukoliko žele da ostanu u trci za plasman u nastavak takmičenja. Belgija nije evropski košarkaški velikan, ali je ekipa Charleroi kvalitetna, što je potvrdila i pobjedom u Turskoj nad Efesom u prošlom kolu. Jedan od najiskusnijih igrača Partizana Dušan Kecman kaže da neće podcijeniti protivnika i da je jedini cilj pobjeda.
Imaju kvalitet, na nama je da pokušamo odigrati mnogo bolje nego što smo odigrali prve utakmice u Euroligi i da u nekom kontinuitetu i visokom ritmu tokom 40 minuta tražimo istrpljenje, našu šansu da pobedimo. Tako da neće biti malo lako, ali mislim da imamo kvalitet i da možemo uz podršku naših navijača da to uradimo.
Košarkaš Charleroi Jerzy Welš nije prvi put u Beogradu i zna kakva atmosfera ga očekuje u dvorani Pionir. Partizan je veoma dobar tim, pogotovo pred svojim navijačima koji su odlični. Mi nismo opterećeni, pobijedili smo u prošlom kolu u Istanbulu, imamo odličnu atmosferu. Očekujemo tešku utakmicu. U grupi C vodi Real Madrid s 2 pobjede. Efes i Charleroi imaju po jednu pobjedu i poraz, a Partizan je 2 puta poražen. Utakmica Partizan Charleroi počinje u 20:45. Partizan će i ovaj put utakmicu početi s prednošću nad ostalim ekipama. Više od 7000 navijača pjevaće staru pjesmu.
Partizan I prije prognoze vremena jedna zanimljivost ali o vremenu. Vodeći svjetski naučnici sastaju se danas u Velikoj Britaniji radi razmatranja prijedloga prema kojem bi moglo da bude ukinuto mjerenje vremena po Greenwichu. Više od 120 godina mjerenje vremena po Greenwichu ili Greenwich Mean Time ili skraćeno GMT bio je međunarodni standard za mjerenje vremena, ali sada je ugrožen novom definicijom koja se ne zasniva na rotaciji Zemlje već na atomskom časovniku. A o vremenu opširnije meteorolog Igor Kovačić.
Vreme u Republici Srpskoj je trenutno pretežno sunčano. Jedino slabe magle ima na krajnjem sjeveru, tačnije ponegdje u Posavini te Semberi i niske oblačnosti u gornjem Podrinju, tako da su i tu zabilježene temperature nešto niže. U 13 časova one su iznosile u Rudom 5, Bijeljini, Višegradu, Foči 6, Srpcu 8, Prijedoru 9, Doboju, Novom Gradu 11, Banja Luci 12, na Mrakovici, u Ribniku, Čemernu 13, Sokolac je bilježio 14, koliko je bilo u Šipovu, Gackone, Vesinje, Srebrenica 15, Bileća, Han, Pjesak 16 i posebno da istaknemo Drinić i Mrkonjić grad koji su imali 17 stepeni, a najviše zabilježena bila je u Trebinju 19 stepeni. Ostatak dana bit će pretežno sunčano i temperatura će dostići vrijednosti u većini krajeva između 14 i 18, na jugu do 21. Na planinama te ponegdje na krajnjem istoku u mjestima sa nižom oblačnošću bit će između 10 i 13. U Banja Luci posle podne sunčano, duvat će slab promjenjiv vjetar, a temperatura će dostići vrijednosti između 14 i 16 stepeni. Sutra ujutru nas očekuje vedro, a tmurno sa maglom ili niskom oblačnošću će biti u nižim krajevima, po kotlinama i visoravnima, ali naravno nešto rjeđe u odnosu na prethodni period. Tokom dana magla se diže, rastura u većini krajeva, pa će prevladavati sunčano i prijatno vrijeme s ugodnom temperaturom. Duvat će slab promjenjiv vjetar, posle podne slab, u Dinaridima umjeren južni. Minimalna temperatura će biti između 0 i 5, na jugu do 9, na planinama od minus 5. Najviša dnevna od 15 do 19, na jugu do 21, a na planinama od 11 do 14. U Banja Luci sutra ujutru sumaglica, a magla i niska oblačnost moguća samo u široj regiji. Tokom dana manje oblaka uz sunčano vrijeme. Duvat će slab promjenjiv vjetar, posle podne južni. Jutarnja temperatura vazduha oko 6, a najviša dnevna oko 17 stepeni.
Hvala za pažnju. Na kraju emisije podsjećamo na najvažnije vijesti.
Zbog sumnje da su šumsko gazdinstvo Jahorina na Palama oštetili za oko 150.000 maraka, policija Republike Srpske u akciji Gora uhapsila 6 rukovodilaca i radnika ovog gazdinstva.
Narodna skupština usvojila rebalans budžeta Republike Srpske za ovu godinu u iznosu od 1.750.000.000 maraka i izmjene zakona o izvršenju budžeta Republike Srpske.
Sva pitanja u vezi sa terorističkim napadom na američku ambasadu u Sarajevu treba postaviti agencijama za sprovođenje zakona u BiH, izjavio američki ambasador u Bosni i Hercegovini Patrick Moon.
Euro u krizi, nakon najave grčke vlade o raspisivanju referenduma o evropskoj pomoći ovoj zemlji, Kina stopirala odluku o kupovini evropskih dionica.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Ognjen Jotanović, speaker Slobodanka Vujanić, urednici emisije Željko Mandić i Radovan Marčeta.